ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ6ปีที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2553ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนอินเดียและพบกับนายกรัฐมนตรีมันโมหันซิงผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆระหว่างการเยือน3วันมีการลงนามในความตกลงหลายฉบับโดยรัฐบาล2ประเทศซึ่งรวมถึงข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของโลกซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้เกิดแผนงานในความร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในทวีปแอฟริกาและเอเชียโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ซึ่งขั้นแรกของแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่เคนยาไลบีเรียและมาลาวีโดยมีศักยภาพที่จะขยายออกไปทั่วทวีปแอฟริกาในอนาคตโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการฝึกอบรมสัมมนา7ครั้งสำหรับผู้บริหาร219คนจากประเทศเป้าหมายซึ่งได้เริ่มนำแนวคิดใหม่ๆหลายอย่างไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในประเทศของตนส่งผลให้เกิดความสนใจในหมู่ประเทศเอเชียและแอฟริกาอื่นๆเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมสหรัฐโดยมีหน่วยงาน USAID เป็นแกนนำและกระทรวงเกษตรของอินเดียเริ่มโครงการขั้นที่2โดยใช้ชื่อว่าแผนงานฝึกอบรม3ฝ่ายของอินเดียเพื่อป้อนอาหารให้กับอนาคตและมุ่งจะให้การฝึกอบรมที่คล้ายๆกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1,500 คนจาก17ประเทศในแอฟริกาและเอเชียซึ่งได้แก่อัฟกานิสถานกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียเมียนมาเวียดนามบอตสวานาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกานาเคนยาไลบีเรียมาลาวีโมซัมบิกรวันดาซูดานแทนซาเนียและอูกันดาขั้นที่2ของแผนงานอบรมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย32หลักสูตรที่สอนในอินเดียและอีก12หลักสูตรที่จะสอนในประเทศเป้าหมายนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นด้วยการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากความชำนิชำนาญและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญทั้งในสหรัฐและอินเดียนายริชาร์ดเวอร์มาทูตสหรัฐประจำอินเดียกล่าวว่าแผนงานนี้ช่วยให้เราแบ่งปันนวัตกรรมไปทั่วโลกช่วยประเทศอื่นๆปฏิวัติการปฏิบัติด้านการเกษตรและนำหนทางแก้ปัญหาไปสู่เกษตรกรในการผลิตการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าของตนและในที่สุดแล้วด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเพิ่มพูนเทคนิคการทำฟาร์มนี้เราจะทำประโยชน์ให้กับโลกในวงกว้างด้วยการปรับปรุงระดับโภชนาการของผู้บริโภค
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังครับในช่วงหลังการเสนอข่าวแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาหรือความท้าทายที่รอบรรดานักกีฬาแล้วก็ทีมผู้สื่อข่าวที่ไปทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโอลิมปิกที่ริโอหรือริโอเกมส์นะครับหลังจากนั้นเรามีเรื่องราววิทยาศาสตร์ครับทฤษฎีใหม่ของนักวิจัยเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ในช่วงท้ายรายการคุยกันบันเทิงนะครับเจสันบอลตอนใหม่ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาขยับขยายทัศนะให้ฟังนะครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับครับเริ่มกันด้วยเรื่องข่าวก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ในอินเดียบอกว่ามือปืนหลายคนเปิดฉากการยิงที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งจอแจในแคว้นอัสสัมทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย12คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารนะครับที่เมืองโกราฮาซึ่งอยู่ห่างไปจากเมืองหลวงของแคว้นอัสสัมประมาณ220กิโลเมตรครับมาในสหรัฐนะครับผลการหยั่งเสียงความนิยมในตัวผู้สมัครของสองพรรคคือฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์แสดงว่าตอนนี้ฮิลลารีคลินตันคะแนนกำลังมานำนะครับโดยการทำโพลหรือการหยั่งเสียงบางชิ้นนั้นแสดงว่าเธอได้คะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ถึง 15% ด้วยกันนะครับคือ 48% ต่อ 33% แต่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับกว่าจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปอีกด้านนึงเป็นการแข่งขันเช่นกันแต่ระดับเวทีโลกนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสอันโทนิโอกูเตเรสคาดว่าตอนนี้กำลังเป็นตัวเก่งนะครับที่อาจจะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่ต่อจากนายบานคีมูนซึ่งกำลังจะหมดตำแหน่งลงมาในสหรัฐอีกครั้งนะครับเหตุการณ์รุนแรงในนครชิคาโกซึ่งมีการแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงใช้อาวุธปืนยิงซ้ำหลายนัดใส่วัยรุ่นผิวดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขโมยรถยนต์แล้วก็ถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็นอนเสียชีวิตก็ทำให้เกิดกรณีเป็นเรื่องที่โต้แย้งแล้วก็มีเสียงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมานะครับนครชิคาโกนี้ก็เคยเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงซึ่งตำรวจใช้กำลังรุนแรงกับคนผิวสีหรือชนกลุ่มน้อยมาแล้วและริโอเกมกำลังเริ่มขึ้นที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลในวันนี้ขณะที่รายงานคือวันศุกร์นะครับโดยจะนับเป็นครั้งแรกนะครับที่กีฬาโอลิมปิกมีการจัดแข่งขันกันในทวีปอเมริกาใต้พิธีเปิดมีขึ้นที่สนามกีฬามาราคานาของบราซิลโดยมีนักกีฬาจากประเทศต่างๆและภูมิภาคต่างๆ206ประเทศและก็มีทีมนักกีฬาแข่งขันซึ่งประกอบด้วยผู้ลี้ภัยด้วยเข้าแข่งขันในกีฬาต่างๆ28ประเทศด้วยกันบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็เตือนถึงภัยอันตรายหลายอย่างนะครับที่อาจจะต้องเผชิญสำหรับผู้ที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้และก็ประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับกำลังจะพ้นจากตำแหน่งแต่ว่ามีอายุครบ55ปีนะครับโดยได้รับทวีตอวยพรจากรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับโดยบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องสำหรับผมแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมด้วยกันด้วยครับครับนั่นก็เป็นสรุปคร่าวๆในเรื่องต่างๆที่สำคัญแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของริโอเกมส์หรือโอลิมปิกเกมนะครับคุณนิตยาครับครับคุณนิตยาครับนอกจากข่าวคราวเรื่องโอลิมปิกแล้วนี่บรรดาทีมนักกีฬาแล้วก็ทีมผู้สื่อข่าวรวมทั้งผู้จะไปชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะไปที่นครริโอเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาท้าทายหลายอย่างรออยู
่อย่างนี้ว่าไงดี ภัยทางอากาศนะคะแล้วก็ภัยทางน้ำภัยทางบกก็มีนะ นะคะเอาที่เป็นข่าวมากที่สุดก่อนนะคะในอย่างน้อยก็ในอเมริกาเนี่ยภัยทางอากาศนี่ก็ว่ามาจากยุง นะคะแล้วยุงลายนะคะซึ่งเวลานี้ที่บินว่อนอยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐฟลอริดาในบริเวณพื้นที่ประมาณ10ตารางไมล์เนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยยุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสซิก้านะคะธรรมดาแล้วคนที่โดน ยุงที่มีเชื้อไวรัสซิก้ากัดเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะ เราคนแก่แล้วนะ อาจจะรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไม่สบายสัก5วัน7วันแล้วก็เสร็จกันนะคะ อย่างแรงที่สุดว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเนี่ยนะเขาเรียกว่ากิโยมแบเร่นะคะที่อาจจะทำให้เป็นพิการบางส่วนของร่างกายได
้บางส่วน
แต่โทษหรือว่าซิก้าเนี่ยที่เป็นข่าวมาหลายเดือนแล้วในอเมริกาเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยอย่างมากกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ
์ใช่ใช่
นะคะโดยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วในบราซิลนะคะคือที่เมืองริโอเดจาเนโรอยู่และที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยถูกยุงนี้กัดแล้วตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาลูกเกิดอาการที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีคือหัว
และ
สมองข้างในเล็กเกินขนาดนะคะแล้วเด็กพวกนี้เมื่อไม่เสียชีวิตตอนเกิดเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าต้องดูแลกันไปจนชั่วชีวิตนะคะเสร็จแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์คุณจำเริญผู้ชายนะคะที่ไปถูกยุงนี้กัดแล้วมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถถ่ายให้ผู้หญิงได้หรือผู้หญิงกันเองนะคะมีผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันเนี่ยที่นิวยอร์กเดินทางไปในบริเวณที่มียุงแบบนี้กลับมาก็ยังให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันได
้
นะคะคือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นข่าวตื่นเต้นวิธีป้องกันแพทย์ของ CDC คือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐเขาแนะนำก็คือว่าให้ฉีดยาฆ่าแมลงนักกอล์ฟเมืองไทยจะเข้าใจดีเวลาจะลงเล่นกอล์ฟเนี่ยนะคะแคดดี้จะฉีดสเปรย์ให้ตั้งแต่หัวจดเท้าฉีดที่เสื้อผ้าฉีดที่หมวกอะไรต่ออะไรเพื่อกันยุงไม่ให้กัดนะคะที่ฉีดกันที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าแมลงชนิดที่มีกลิ่นตะไคร้ซึ่งชื่นใจแต่ที่เขาสนับสนุนให้มีการใช้กันที่Rio de Janeiro ครั้งนี้เป็นดีดนะคะ
แต่ว่าโรคซิก้าที่ยุงเป็นพาหะเนี่ยซึ่งตอนนี้ว่าไปแล้วเนี่ยในบราซิลเนี่ยมันฤดูกาลมันตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือ
ใช่
เพราะว่า
บราซิลตอนนี้เป็นหน้าหนาว
เป็นหน้าหนาว
ใช่
นะครับแล้วก็กำลังจะเนี่ยพอในซีกโลกเหนือเนี่ยพอกำลังจะเข้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยบราซิลก็จะกลับเป็นหน้าร้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเวลาของโอลิมปิกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงเหมือนกับใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิของบราซิล
ใช่
ก็มาออกจากหนาวมาหน้าร้อนนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ายุงที่เป็นพาหะซิก้าเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันไม่ค่อยขยายพันธ
ุ์
นะครับแต่ว่ามันยังมีโรคอย่างอื่นซึ่งบางทีเนี่ยน่ากลัวพอๆกับซิก้าคือโรคไข้เลือดออก
ค่ะใช่อันนี้คนไทยไม่ต้องอธิบายรู้จักกันดีนะคะแล้วก็มีโรคในแถบทะเลแคริบเบียนชิคุนกุนย่านะคะนั่นก็เป็นอีก2โรคที่น่ากลัวกว่าคือไข้เลือดออกเนี่ยเพราะถึงแก่ชีวิตได้แต่ชิคุนกุนย่าหรือว่าซิก้าเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไข้เลือดออกแล้วเนี่ยไม่ร้ายแรงเท่าไข้เลือดออกแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้น คือภัยทางน้ำ
อันนั้นบทางอากาศไปแล้วคือยุงนะ
ถูกต้อง
ภัยทางน้ำ
ภัยทางน้ำนี่ดิฉันฟังอ่านข่าวกี่ชิ้นเนี่ยนะเราเมื่อก่อนนี้มีเพลง The Girl from Ipanema จำได้ไหมแหมฟังแล้วโรแมนติกสาหัสเลยนะคะแต่พอฟังก็บรรยายถึงน้ำที่ชายหาดที่ริโอเดเจเนโรแล้วนี่เดี๋ยวนี้ฟังอิปานีมาทีไรเห็นภาพอันนี้ขึ้นมาคือท่อน้ำโสโครกท่อสิ่งปฏิกูลนะคะท่อจากส้วมอ่ะพูดง่ายๆไหลลงในทะเลในบริเวณที่ชายหาดนี้อยู่แล้วมีการแข่งขันเรือใบมีการแข่งขันเรือกันเชียงนะคะแล้วดิฉันมาบอกว่าเอ๊ะนักว่ายน้ำหวังว่านักว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำนะไม่จำเป็นต้องไปว่ายในทะเลดิฉันไม่ทราบว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรที่จะให้นักว่ายน้ำ
แข่งเรือใบหรือว่าบางทีผมว่ามันก็มี
เรือกันเชียงอ่ะเรือใบกับเรือกันเชียงสองอย่างนะคะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นนะคะเป็นภัยที่ผู้คนต้องระวังเพราะจะเป็นอหิวาเป็นไทฟอยเป็นอะไรต่ออะไรได้สารพัดซึ่งถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยภัยทางน้ำเนี่ยอันตรายมากกว่าภัยทางอากาศแต่ในขณะเดียวกันภัยทางบกก็มีนะคะ เพราะว่าบราซิลเนี่ยในโดยเฉพาะใน บริโอเดอเจเนโรเนี่ยเขามาสร้างบริเวณให้นักกีฬาอยู่สร้างสนามกีฬาอะไรต่ออะไรเขาขับคนจนออกไปนะคะ
คร
ับ เสร็จแล้วบราซิลมีชื่อเสียงเรื่องแก๊งโจรเรื่องแล้วผู้ก่อการร้ายกลุ่ม IS ก็ขู่ออกมาแล้วมีคำขู่ออกมา
ใช่ที่เมื่อวานก็บอกว่าขู่สระว่ายน้ำที่นักกีฬาของออสเตรเลียจะไปซ้อมว่ายน้ำสระโอลิมปิกต
้
องมีการรักษาความปลอดภ
ั
ย
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแก๊งเรื่องการก่อการร้ายแล้วอีกอันนึงเขาบอกว่าบราซิลเนี่ยมีหนี้สินท่วมท้น นึกถึงไปว่าคนจนนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจะมีการลักขโมยมีอาชญากรรมมากด้วย
ก็ผมเห็นข่าวอันนี้บ้านเราก็คงจะเห็นทูตไทยในบราซิลก็เตือนนักกีฬาหรือว่าคนไทยที่จะไปบอกให้ระวังพวกแก๊งมิจฉาชีพพวกเนี้ยแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการเงินเขาต้องการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ชอบรองเท้าไนกี
้
ทูตไทยยังแนะนำบอกว่าอย่าไปขัดขืน
ใช่ให้เขาไปเลย
ของ
สิ่งของเหล่านี้มันของนอกต
ั
ว
แล้วก็อย่าไปในที่ที่ว่าแปลกเปลี่ยวไปกันขอให้ไปกันเป็นกลุ่มคณ
ะ
เพราะว่าก็ทีมตรวจสอบสารกระตุ้นของจีนโดนไปแล้วนะครับที่ริโออันนั้นก็เป็นภัยปัญหาท้าทายที่รอเรียกว่ากองทัพนักกีฬากองทัพผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ที่จะไปชมการแข่งขันริโอเกมโอลิมปิกที่นครริโอรออยู่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการแต่ว่าทางผู้จัดเขาก็บอกว่าเขาเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะรับกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาท้าทายต่างๆเหล่านี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของริโอเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
คร
ับเดี๋ยวเราออกจากช่วงของการคุยกันเรื่องข่าวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันบ้างสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับDirect from Washington, VOA. ครับผลการวิจัยชิ้นใหม่โดยทีมวิจัยในสหรัฐบอกว่าผลจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ในโลกยุคโบราณกับอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมีส่วนทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกนะครับคุณทักษิณาขายแก้วจะเรียบเรียงรายงานของโจเอเลนแม็กไบรท์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ไดโนเสาร์ครองโลกนานเกือบ160ล้านปีค่ะแต่ว่าเมื่อ66ล้านปีที่แล้วในช่วงตอนปลายของยุคครีเทเชียสไดโนเสาร์ได้สาบสูญไปจากโลกการสาบสูญของไดโนเสาร์เกิดขึ้นภายหลังอุบัติการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายร้ายแรง2เหตุการณ์ค่ะอย่างแรกคือการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ Deccan Traps ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ในอินเดียในปัจจุบันภูเขาไฟระเบิดครั้งนั้นได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ออกมาในปริมาณมหาศาลจนอยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและอีก 150,000 ปีให้หลังลูกอุกาบาตขนาดใหญ่ความกว้าง12กิโลเมตรพุ่งเข้าชนโลกที่ชายฝั่งของประเทศเม็กซิโกซึ่งทำให้เกิดก้อนเมฆฝุ่นและหินขนาดมหึมาที่บดบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมายังโลกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างถกเถียงกันมานานหลายสิบปีแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ใดในสองเหตุการณ์ดังกล่าวที่เป็นมหันตภัยแก่ไดโนเสาร์มากกว่ากันค่ะแต่หากไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันการถกเถียงนี้ก็ยังจะเป็นเพียงแค่แนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้นมาถึงขณะนี้นะคะมีการค้นพบซากฟอสซิลชิ้นเล็กๆของหอยนางรมบนเกาะแห่งหนึ่งในแอนตาร์กติกาค่ะในจุดที่ใกล้กับติ่งใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งอาจจะมีบทบาทช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้แก่ทฤษฎีที่ถกเถียงกันอยู่นี้ได้ค่ะบรรดานักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานมากมายจากทั้งเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่กับลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกอย่างไรก็ตามเนื่องจากสองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดห่างกันเพียงแค่ 150,000 ปีทำให้ชั้นหินสั่งสมของซากพืชซากสัตว์จากทั้งสองเหตุการณ์มีความใกล้กันมากทำให้ยากแก่การแยกว่าอะไรเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดแต่ว่าคุณเซียร่าพีเตอร์สันผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะอากาศโลกในยุคโบราณแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวนะคะว่าที่เกาะซีเมอร์ไอแลนด์ตนเองพบว่าชั้นหินสั่งสมซากพืชซากสัตว์จากทั้งสองเหตุการณ์อยู่แยกกันเป็นระยะทาง40เมตรจึงช่วยให้ทีมงานสามารถแยกแยะผลกระทบต่อสภาวะทางอากาศของสองเหตุการณ์ออกจากกันได้ค่ะทางด้านคุณแอนเดรียดัตตันผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดากล่าวว่าจากการค้นพบนี้ช่วยให้สามารถยืนยันได้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของภูเขาไฟระเบิดกับลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งสองอย่างค่ะในตอนที่คุณดัตตันเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเธอได้พยายามใช้ซากฟอสซิลเปลือกหอยจากเกาะซีเมอร์ไอแลนด์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกในยุคโบราณค่ะเทคนิคที่เธอใช้ช่วยวัดระดับออกซิเจนในโมเลกุลของฟอสซิลแต่ว่าตัวเลขที่เธอได้จากการศึกษาจะต้องใช้ระดับอุณหภูมิและปริมาณเกลือที่ผสมในน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งในเปลือกหอยเป็นตัววัดค่ะ จึงยากแก่การสรุปผลออกมาในตอนนั้นทำให้ฟอสซิลเปลือกหอยที่เธอศึกษาถูกเก็บเข้าตู้เอาไว้จนกระทั่งคุณพีเตอร์สันผู้ร่วมงานวิจัยสามารถคิดค้นเทคนิคใหม่ขึ้นมาได้โดยเทคนิคใหม่ที่ว่านี้ช่วยวิเคราะห์ชนิดโมเลกุลของคาร์บอนในเปลือกหอยซึ่งขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิของน้ำในช่วงที่ชั้นของเปลือกหอยบางชั้นถูกสร้างขึ้นดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาระดับอุณหภูมิในช่วงที่ไดโนเสาร์ใกล้สาบสูญจากโลกและนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าจากหลักฐานเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ได้ชี้ว่าโลกร้อนขึ้นถึง2เท่าตัวในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาวะโลกร้อนในยุคโบราณค่ะคุณพีเตอร์สันอธิบายนะคะว่าหลักฐานชี้ว่าระดับอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงที่ภูเขาไฟ Deccan Traps ในอินเดียระเบิดและเมื่อลูกอุกาบาตพุ่งเข้าชนโลกระดับอุณหภูมิโลกก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งถือเป็นเหตุการณ์แบบผีซ้ำด้ำพลอยเพราะหลังจากไดโนเสาร์เจอกับสภาพฝนกรดฝุ่นผงอันตรายจากภูเขาไฟระเบิดมันต้องประสบกับสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นเท่าตัวหลังลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกซ้ำเติมรอบ2ค่ะคุณแอนเดรียดัตตันผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาอธิบายว่าสัตว์และพืชเคยประสบกับสภาวะที่อุณหภูมิร้อนมากขึ้นมาก่อนหน้านี้ในช่วงยุคครีเทเชียสค่ะแต่ว่าหลังจากลูกอุกาบาตพุ่งเข้าชนโลกอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนพืชและสัตว์ปรับตัวไม่ทันคุณดัตตันเน้นย้ำนะคะว่าทีมนักวิจัยไม่ได้ชี้ว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้พืชและสัตว์ในยุคนั้นล้มตายแต่เชื่อว่ามีส่วนให้สถานการณ์เลวร้ายลงและอาจมีส่วนให้เกิดการสาบสูญของไดโนเสาร์ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณพีเตอร์สันสมาชิกทีมวิจัยชี้ว่าเราควรใส่ใจกับผลการศึกษาของทีมงานครั้งนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกอย่างรวดเร็วในยุคครีเทเชียสมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะเธอกล่าวว่าเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตามมาด้วยลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกมีผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมในยุคครีเทเชียสเช่นเดียวกันกับที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกมีผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเราได้เห็นการสาบสูญของสัตว์บางชนิดไปแล้วและยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากและเธอหวังว่าเราจะไม่เจอกับเหตุการณ์ลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกซ้ำอีกในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงคุยกันบันเทิงห้าอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาที่ทำเงินนะครับอันดับ5 Ice Age Collision Course ลื่นถลายจาก4ลงมาเป็น5นะครับ The Secret Life of Pets Animation อีกเรื่องหนึ่งตกจาก2มาเป็น4Bad Mom ภาพยนตร์แนวตลกนะครับเกี่ยวกับชีวิตของผู้เป็นแม่ซึ่งดูเหมือนว่าเพอร์เฟกต์แต่ลึกๆแล้วเนี่ยประสบความกดดันความเครียดมากทีเดียวเพิ่งเข้าใหม่ติดอันดับ3อันดับ2 Star Trek Beyond ตอนล่าสุดของกัปตันเคิร์กแล้วก็ทีมงานของยาน USS Enterprise วิ่งออกจากแนวแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ที่เป็นอันตรายหลุดสะบัดหลุดออกมาอยู่ที่อันดับ2อันดับหนึ่งเพิ่งเข้าใหม่หนังแนวแอคชั่นซึ่งว่างเว้นไปหลายปีเจสันบอนซึ่งแมทเดมอนกลับมาอีกครั้งในบทของนักฆ่ามืออาชีพซึ่งความจำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้สักครู่ครับคุณผู้ฟังครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pickคุณนิตยาเจสันบอนตอนล่าสุดไม่ทราบว่าคุณนิตยาก็เป็นแฟนเจสันบอนเหมือนกันหรือเป็นแฟน
เป็นอย่างเหนียวแน่นเลยนะ
เอาเรียกว่าหนังเรื่องนี้ก็เข้าที่เมืองไทยเนี่ยจังหวะที่ใกล้ๆแปลว่าพร้อมๆกันกับที่เข้าฉายในอเมริกาเอาคุณนิตยาจะฝากให้แฟนๆหนังในเมืองไทยว่าควรดูหรือไม่ควรดูไหนลองว่ามาสิ
ถ้าชอบแมทเดมอนก็ไปดูนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอน1ตอน2แล้วเนี่ยนะคะหรือตอน3เนี่ยมันขาดอารมณ์ขาดความรู้สึกที่ความรู้สึกร่วมนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเกือบจะเหมือนกับเป็นกลไกหุ่นยนต์แมทเดมอนนะคะเขาตกต่ำเพราะว่า ไม่ต้องการที่จะมาเป็นนักอาชีพนักฆ่ามืออาชีพให้กับ CIA อีกนะคะก็ตระเวนไปมีอาชีพเป็นนักมวยเหมือนกับชกมวยตามงานวัดนะคะแล้วก็ได้เงินมาก็อยู่อย่างเงียบๆพยายามที่จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าให้ถูกจับตัวได้เสร็จแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มองค์กรคล้ายๆกับ WikiLeaks นะคะที่พยายามจะเจาะเรื่องเบื้องหลัง CIA ว่ามีโครงการลับอะไรบ้างแล้วเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจากตอน1ตอน2ตอน3เนี่ยที่เล่นโดยจูเลียสไตน์นิกกี้เนี่ยนะคะนิกกี้พาร์ซันส์เนี่ยก็ร่วมมือกับกลุ่มที่เหมือน WikiLeaks เข้าไปเจาะล้วงเอาความลับลอกออกมาได้
จาก CIA
จากจากหน่วยงานแฮกเกอร์นะคะที่ไปเจาะมาจาก CIA ได้นะคะทีนี้ก็เลยดิฉันดูแล้วก็บอกนิกกี้คงจะตายแน่ๆนะคะเพราะว่าที่รู้อย่างนี้เพราะมีนางเอกใหม่เข้ามาดาราตุ๊กตาทองอลิเชียวีแคนเดอร์นะคะใช่นะคะเพื่อนร่วมงานของแมทเดมอนหรือเจสันบอนในเรื่องนี้ที่มีมาตลอดชุด1 2 3เนี่ยก็ถูกฆ่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แมทเดมอนเนี่ยจะต้องติดตามขุดค้นว่าอะไรที่นิกกี้พาซันไปขุดค้นมาได้แล้วทำให้เธอถึงก็ต้องเสียชีวิตแล้วในการขุดค้นเนี่ยทำให้เขาได้รู้ด้วยว่าพ่อของเขาก็ถูกฆ่านะก็เลยเป็นเรื่องของการล้างแค้นโอเคนั่นเป็นเนื้อเรื่องแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังทั้งหมด
นี่ก็เกือบหมดแล้วนะ
เพียงแต่จะพูดนิดหนึ่งว่านะคะพล็อตบางไปนะคะแล้วการต่อสู้การขับรถไล่กันเนี่ยตอนนี้เราเฝือแล้วอะ
เยอะไปใช
่
ไหม
ใช่นะมันถึงได้บอกกันบอกมันเหมือนเป็นกลไกแล้วอะที่โอเคนะถึงตรงนี้ถึงฉากรถไล่กันตรงนี้ถึงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยเขายังมีความสัมพันธ์นะกับผู้หญิงที่ช่วยเขานะแล้วก็ขับรถหนีให้นะแล้วก็จ้างเงินกันยังมีบทสนทนามีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมนะมีความอ่อนโยนในบางขณะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยแมทเดมอนก็อายุมากขึ้นนะจูเลียสไตน์ก็แก่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเนื้อเรื่องบางไปฉากความตื่นเต้นเป็
น
ไม่ผิดความคาดหมายแล้วก็เยอะไป
เห็นด้วยกับคุณนิตยาแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์เป็นเรื่องของไซเบอร์แอทแท
ค
เจาะล้วงแฮกกิ้งนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มซึ่งมันจะมีข้อมูลส่วนตัวของคน
เป็นคำถามใช่ไหม
ใช่
ว่าความมั่นคงของชาติ
กับเรื่องของ
กับเรื่องของความเป็นส่วนตัว
แยกกันยังไงเรื่องขององค์กรอย่าง CIA ซึ่งเป็นองค์กรลับซึ่งจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเนี่ยความเป็นส่วนตัว privacy จะเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เขาพยายามจับไอ้ประเด็นนี้แต่มันก็ยังไม่ชัดนะ
มัน
ยังไม่ชัดตรงน
ี
้ว่ามันจะมันจะยังไงเพราะว่าเอามาเป็นเหมือนกับเป็นฉากในการเดินเรื่อง
แต่คุณจำเริญชอบทอมมี่ลีโจนส
์โอ้โหเล่นเรียกว่าท่านนี้ถ้าดูคนเดียวในเรื่องนี้เป็นผู้อำนวยการ CIA นี่เป็นตัวอย่างของดาราทีเดียวก็ถ้าผมให้คำพูดคำเดียวสำหรับอันนี้แล้วคุณนิตยาจะใช้คำว่ายังไงถ้าเป็นผมจะให้ผมบอกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาไปเหลาไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะมาตกท้ายด้วยอย่างที่ว่าฉากไล่ล่ากัน
เป็นมาริซอนเพราะมันอย่างที่คุณว่ามาซับซ้อนหลายหัวข้อมาก
ครับนั่นก็คือเจสันบอร์นนะครับแต่ว่าเป็นหนังแอคชั่นถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรแก้เบื่อก็ดูกันได้ครับคุณผู้ฟังครับเราใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสที่Rio Games กำลังจะเปิดตัวนะครับวันนี้พอดีเลยวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐแล้วก็บราซิลขายงานโทรทัศน์ NBC เขาก็จะเป็นเจ้ามือในการได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดกีฬาครั้งนี้แล้วก็เพลงที่ขายงานโทรทัศน์ NBC จะเอามาใช้เป็นเพลงที่ขับร้องแล้วก็แต่งโดยแคทตี้แพรรี่ Rise นะครับซึ่งเป็นเพลงที่จะมาใช้ประกอบของการถ่ายทอดโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ของขายงานโทรทัศน์ NBC วันนี้เราเลยจะส่งท้ายด้วยเพลงนี้จากแคทตี้แพรรี่นะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ดิฉันนิตยามาพึ่ง
ส่งท้ายกันด้วย Rise ของแคทตี้แพรรี่พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ They say, oh yeah, so little faith